Մաս 18. Նա սողաց, ապա կանգ առավ ականջ դնելու, հետո նորից սողաց և նորից ականջ դրեց, և այսպես մինչև կեսգիշեր։ Անկասկած նույնն արեցին գերմանացի իշխանն ու նրա լեյտենանտը։ Շատ անգամ նրանց ճանապարհները խաչազևվեցին իրար, բայց չնայած նրանց զգաստությանը, կողմերից ոչ մեկը մյուսին չտեսավ այդ ամբողջ օրը։ Բերտը երբեք չիմացավ, թե որքան հեռավորության վրա էր գտնվում նրանցից։ Գիշերը նա իրեն այլևս անքուն չզգաց, այլ ծարավ էր միայն, այն էլ ամերիկյան հսկա ջրվեժի կողքին։ Նրա ուղեղում ծագեց այն միտքը, որ հակառակորդները կարող են պատսպարվել ջարդված Հոհենցոլեոնի խցիկում, կանաչ կղզում։ Այս միտքը նրան խիզախություն ներշնչեց նախահարցակ լինելու։ Դուրս մղեց նրան թաքստոցից, և նա քայլեց ուղիղ դեպի կամուրջը։ Ոչ ոք այնտեղ չկար։ Դա նրա առաջին այցելությունն էր այդ օթանավի հսկա բեկորներին։ Ուստի մի քիչ ուսումնասիրեց այն, աղոտ լույսի տակ։ Նա պարզեց, որ առաջամասի խուցը մնացել է անվնաս, դուռը թեքվել է ցած, և մի քիչ մխրճվել ջրի մեջ։ Նա սողաց, ջուր խմեց, ապա մի պայծառ մտահղացում ունեցավ. փակել դուռը և քնել այնտեղ։ Բայց այժմ չէր կարող քնել։ Արևոտյան կողմը միայն մրափեց, և երբ զարթնեց, արդեն լրիվ ցերեկ էր։ Կերավ միսը, ջուր խմեց, և ապահով զգալով իրեն այս նոր դիրքում երկար ժամանակ նստեց։ Վերջապես նորից դառնացավ և նորից նախահարցակ դարձավ։ Վճռեց այս կամ այն կերպ վերջ տալ այդ դրությանը։ Նա ձանձրացել էր սողալուց և թաքտվելուց։ Դուրս եկավ արևի տակ, հրացանը ձեռքին կանգնեց և ապա բոլորովին չվախենալով քայլեց առաջ։ Նա պտտվեց հյուղակի շուրջ և ոչ ոքի չգտնելով, ծառերի արանքով գնաց թռչող մեքենայի կողմը։ Նա նկատեց թռչնային դեմքով մարդուն, որ նստել էր գետնին, մեջքը մի ծառի հենած, գլուխը դրել էր ծալած թևերին և քնել էր։ Նրա վիրակապերը ընկել էին աչքի վրա։ Բերտը հանկարծ կանգ առավ 15 յարդ հեռավորության վրա և զենքը ամուր բռնեց։ Որտեղ էր իշխանը։ Քիչ թեքվելով նա մի ուս տեսավ մի ծառ այն կողմ։ Բերտը 5 քայլ ձախ քայլեց։ Աժդահա իշխանը դարձավ տեսանելի։ Նա հենվել էր ծառի բնին, մի ձեռքով ատրճանակն էր բռնել, մյուս ձեռքով սուրը, և հորանջում էր ու հորանջում։ «Չի կարելի կրակել հորանջող մարդու վրա», մտածեց Բերտը։ Նա քայլեց իր հակառակորդի վրա, հրացանի փողը նրա ուղությամբ ցած իջեցնելով և երևակայելով, որ ձեռքերը վեր կգոռա։ Իշխանը իսկույն նկատեց նրան։ Հորանջող բերանը թակարդի դռան պես փակվեց։ Նա վեր կացավ մեկեն, երբ կանգնել էր նաև Բերտը։ Մի պահ երկուսով զննեցին իրար։ Եթե իշխանը խելոք լիներ, իսկույն կծլկեր ծառի հետև, դրա փոխարեն նա գոռաց, բարձրացրեց ատրճանակը և սուրը։ Դրա վրա Բերտը ձգեց մղլակը։ Առաջին անգամ էր Բերտը տեսնում թթվածին պարունակող փամփուշտի արձակվելը։ Իշխանի մարմնի մեջտեղից մի մեծ բոց ժայթքեց, մի կուրացուցիչ բոց, ապա լսվեց կրակոցի ձայն։ Ինչ-որ տաք և խոնավ բան խփվեց Բերտի դեմքին։ Թանձր ծխի և շոքու միջով նա սրունքներ ու փուլ եկող մի մարմին տեսավ, որոնք փարվում էին հողին։ Բերտը այնպես էր շշմել և սարսափել, որ թրջնային դեմքով սպան առանց դիմադրության կարող էր ոչնչացնել Բերտին։ Բայց նա փախչում էր, օրորվելով։ Բերտը բնազդաբար սկսեց հետապնդել նրան, բայց մի ուրիշ սպանություն կատարելու ոչ մի տրամադրություն չուներ։ Ուստի գնաց իշխանի ցիրության դարձած դիակը տեսնելու, վերցրեց տաքացած ատրճանակը, որ նույնպես փշրվել էր և այդ րոպեին տեսավ կատվին։ Նրա բարեկամական ներկայությունը ուրախացրեց Բերտին։ «Ախ, փիսիկս», ասաց նա, «սա քո տեղը չէ»։ Նա վերցրեց կատվին և գնաց հյուղակը։ Այնտեղ շոյեց կատվին և ասաց. «Չես վշտանում, չէ»։ Բերտը տնտղեց յուղակը և վերջապես առաստաղում գտավ պահված սննդամթերքը։ «Դժվար է, դառն է, երբ մի փոքր տեղում երեք հոգի են ապրում»։ «Օհո», լիացած գոչեց Բերտը, նստելով արկղի վրա և քաղցը հագեցնելով։ «Ինչպիսի բան է կյանքը. Ահա և ես, որ տեսել եմ նրա պատկերը, երբ դեռ փոքր տղա էի. Իշխան Կարլոս Ալբերտ, եթե որևէ մեկն ինձ ասեր, որ կգա մի օր, երբ ես նրան կոչնչացնեմ, երբեք չէի հավատա, փիսիկ»։ Ճաշելուց հետո նա երկար նայեց ծառերին իր կապույտ խաղաղ աչքերով և ծնկների վրա դրած հրացանի հետ խաղալով։ «Փիսո, ես սպանությունը չեմ սիրում. Չեմ սիրում. Կուրտներ, ասում, թե երբեմն պետք է արյունարբու լինել, բայց նա էլ չէր սիրում սպանությունը. Եթե այդ իշխանը գար և ասեր, «Տուր ձեռքդ և հաշտվենք», ես կսեղմեի նրա ձեռքը. Եվ ահա այն մյուս մարդը, որ փախավ, արդեն գլխից վերք է ստացել, սնունքն էլ կարծես մի բան ունի. Երեք շաբաթ առաջ ես տեսա նրան, կարգին ջենտլմեն էր, իսկ հիմա վայրենի է դարձել. Նրան ի՞նչ անեմ, նրա հետ ի՞նչ եմ անելու. Չեմ կարող թողնել, որ թռչող մեքենան նա վերցնի. Բա ի՞նչ կլինի նա, եթե մեքենան չվերցնի, եթե չսպանեմ, միևնույն չէ, չէ՞ որ մնալու է այս կղզում և քաղցից է մեռնելու»։ «Նա սուր ունի, իհարկե»։ Մի սիգար ծխելուց հետո նա նորից սկսեց փիլիսոփայել։ «Փիսո, պատերազմը մի հիմար խաղ է, հիմար խաղ. մենք հասարակ մարդիկ ենք, մեղավոր, մենք կարծել ենք, թե մեծ մարդիկ գիտեն իրենց արածը, բայց չգիտեն. ապա նայիր այդ մարդուն. ամբողջ Գերմանիան կանգնել էր նրա թիկունքին և ի՞նչ արեց. կործանեց, ջարդեց, քանդեց, և հիմա ինքն էլ այնտեղ է. Նրանից մնացել է մի կոշիկ, մի քիչ արյուն և մոխիր, մի սարսափելի բան. իշխան Կարլոս Ալբերտ, որտեղ են նրա ղեկավարած մարդիկ, օդանավերը, տորմիղները? Բոլորը թղթի կտորների պես սիրուցան եղան այստեղից սկսած մինչև Գերմանիա. իսկ կռիվը, հրդեհները, սպանությունները, որ նա սկսել էր, ախր շարունակվում են աշխարհով մեկ. պետք է սպանել այդ մյուսին էլ, պետք է սպանեմ, Փիսո, բայց դա իմ սրտով չէ, Փիսո»։ Բերտը շրջեց կղզին, ջրվեժի մոտերքը, ամենուրեք որոնեց վիրավոր սպային և վերջապես գտավ մացառների մեջ։ Բայց երբ տեսավ նրա կռացած մարմինը, վիրակապված դեմքը, փախչելիս կաղացող ոտքը, չկարողացավ վճռել, ոչ կարողանում էր կրակել, ոչ էլ հետապնդել։ «Չեմ կարող, վատ է, ուժ չունեմ դրա համար, թող գնա»։ Նա քայլերը ուղեց դեպի թռչող մեքենան։ Նա այլևս երբեք չտեսավ թռչնաձև դեմքով սպային և ոչ էլ նրա ներկայության մասին հիշեցնող որևէ ապացույց գտավ։ Երեկոյան կողմ, երբ վախը զգաց, թե նա կարող է հայտնվել, հանկարծ եռանդագին շրջեց անտառը, բայց իզուր. ուշ ժամանակ հանդարտ քնեց կանադական ափից իջնող ջրվեժի մոտ ցցված ժայռին, և կեսգիշերին տագնապալից սարսափով զարթնեց և կրակեց. բայց ոչ մի բան էլ չկար։ Առավոտյան մի կատաղի հետաքրքրասիրություն պատեց նրան դեպի անհետացած մարդը, և մոլորված եղբորը որոնելու պես սկսեց փնտրել նրան։ «Եթե մի քիչ գերմաներեն իմանայի, կկանչեի նրան»։ «Էհ, գերմաներեն չիմանալու արդյունք է, չես կարող բացատրել»։ Հետագայում նա քանդված կամուրջ անցնելու փորձերի հետքեր գտավ։ տեսավ մի կեռից կախված պարան, որ ջրում լողում էր։